Jeesus ütleb, lõikust on palju, aga pisut töötegijaid. Paluge siis lõiku sissandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Nende sõnadega alustame täna missioonipüha Jumala teenistust, kus me mõtleme mitte ainult ajalikule lõikusele, nagu me paar pühapäeva tagasi lõikustanu pühal seda tegime, aga täna mõtleme vaimulikule lõikusele. Tänane liturgiline värv on punane, mis on ühtlasi kiriku värv, on ka veretunnistuse värv. Mõtleme sellele vaimulikule tööle, missionile, mida paljud inimesed on võtnud oma südameasjaks ikka selleks, et vili, see vili, mida Jumal saab oma aitadesse koguda just meie läol ja läbi, võiks siin maailmas mitte nüüd valmida, vaid ka õigel ajal kogutud saada. Aga kõigest sellest rohkem või vähem saame tänase Jumala teenistuse sees ehk ka aimu ja mõelda selle üle vähemalt. Tänasel Jumala teenistusel leenivad lektsioonilugejatena kaasa meie leeripoisid Kurmet Holm ja Karl Alas. Organistiks on Hille Poroson ja laulame ühes koos lauluraamatust 298. laulu. Loodan, et kõigil on lauluraamatud olemas, kellel veel ei ole, siis ukse juures peaks need jätkuma veel kõigile. Ja kui esimene laul on lauldud, siis võtke kohe välja ka see missa vihik, valge vihik, mis on iga lauluraamatu vahel, sest sealt läheb meie Jumal teenistus oma korra kohaselt edasi. Aga me laulame ühe rõõmsama laulu, meie kiriku laulu ja palveraamatust 298. Kiidan Issandat minu süda, ma kiidan teda surmani, kuni mul elu on, tahan teda, ma kõrgeks kiita alati.
Thank you. püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme Jumala kojas. Oleme temaga täna tulnud kõnelema. Ikka selleks, et olla pigem kuulajad ja kuulta seda, mida Jumalal on meile öelda. Mitte võib-olla oma väliskõrvaga, aga kindlasti oma südame kõrvaga, sest nii nagu südame silmadega näeme paremini seda maailma, kus me elame, näeme Jumalat ja võib-olla ka iseennast, nii ka südame kõrvadega me kuuleme paremini oma kaasinimest, kuuleme Jumalat ja võib-olla õppime ka ennast läbi sisekõrva paremini kuulama. Nõnda siis on iga Jumala teenistus otse kui üks puhastus tulest läbi minek meie jaoks, kus põletatakse ära see, mis ei peaks sinna kuuluma. Aga uuendatakse see, mis on Jumala poolt meile toeks ja abiks määratud ja mõeldud. Ütleme ühes koos, missa vihikust teise patutunnistuspalve, mille teksti leiate, missa vihiku teise siselehekülje ülevalt servast, ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil meie elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Jumal taevane Isa, sina tahad, et kõik õndsaks saaksid ja tõe tundmisele jõuaksid. Me palume lase oma sõnal kosta kõigis maailma maades ja ava inimeste südamed vastu võtma sinu evangeeliumi valgust. Saagu tõeks tõutus, et paganadki käivad sinu valguses, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses, kes koos sinuga pühavaim ühtsuses elab ja valitseb igavesti. Ja nüüd palun kurmetil tulla lugema tänast Vana Testamendi kirjasõna prohveti Jesaja raamatu 42. peatükist.
Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale, tema toob rahvale õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. Rudjutud pilliroogu ei murrada katki ja hõõguvad tahti ei kustuta ta ära. Ta levitab ustavalt õigust. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse. Ja saared ootavad tema õpetust. Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hingeõhu selle rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. Mina olen Issand, see on minu nimi ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Taas ja palume nüüd Karlil tulla lugema tänast epistliteksti Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele 5. ja 6. peatükist.
Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Me oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema ees sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks, Ta ütleb ju, ma olen sind kuulnud soodsal ajal, aidanud sind päästepäeval. En näe, nüüd on ülisoodusaeg. En näe, nüüd on päästepäev. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme kohe ka tänast evangeeliumi teksti Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmidest 1-9. Pärast seda määras issand veel 70 jüngrit ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikus issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrutega paunega jalatseid, järge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt, rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on lähedal. See on püha evangeelium. Võtame nüüd istet ja laulame järgmise laulunumbri alt 436. Kõik, mis ette võtad sa Jeesusega alga, Jeesu jälil jätmata juhi oma jalga. Thank you. tänu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Ja kogudus, armsad kirikulised, täna oktoobrikuu viimasel pühapäeval tähistab Eesti evangeelne luterlik kirik missioni püha. See ei ole nii nagu enamik kirikupühi otseselt seotud mingisuguse piibli õndsusloolise sündmusega, mis keskenduks siis teatud asjadele, mida igal aastal meenutatakse, vaid missioni püha võiks pidada nagu kõigi õndsuslooliste pühade kogu kiriku kuulutuse kvintessentsiks. Me teame, et sõna mission on üpris ambivalentne oma tähenduselt, vähemalt meie arusaamise järgi. Kui võib-olla veel sadakond aastat tagasi teati, mis on selle sõna nagu algne tähendus, siis tänasel päeval kipub selle taha tulema ka sellised asju, mis ilmselt seal ei peaks olema või siis annavad sellele sõnale hoopis teissuguse tähenduse. Mis on siis mingi usundi, kui nüüd tuua päris selline definitsioon? Ta on siis mingi usundi sõnumi aktiivne levitamine. Ja kuigi see mõiste ise on alguse saanud, ehk siis missioni mõiste, on alguse saanud Jeesuse tuntud missioni käsust Matteuse evangeeliumi lõpus, siis hiljem on see sama mõiste üle võetud ka teistes usundites, eriti islamis, kuid ülekantud tähenduses võib sõna mission kasutada ka mis tahes maailmavaate propageerimise kohta. Meile ilmselt kõige tuttavam on too radikaalne marksistlik ateistlik ideoloogia, mis ju aastakümneid ka meil oli nii-öelda valitsevaks usundiks ja nagu vanemad inimesed mäletavad, ega selle kõrvale eriti teisi nii-öelda võistlavaid usundeid eriti ei tahetud näha ega sallida. Me täna keskenduksime siiski kristlikule missionile, mille algus jääb circa 2000 taha tollase Rooma impeeriumi hiilge aega. Ja nüüd ma küsin teie käest kontrollküsimuse. Millal on selle lõpp? Kui kristlik mission algas Jeesuse missioni käsuga oma jüngritele. Minge nüüd ja tehke kogu maailmas kõik rahvad kristlasteks. No tundus väga ambitsioonikas. Jüngrite jaoks, kindlasti mitte taevas ülendatava Kristus enda jaoks. Tõepoolest see oli ülesanne, mis ei saa ühe, kahe või viie aastaga valmis. Vähemalt 100 aastat tagasi uskusid tollased revolutsionäärid ilmselt tõsimeeli, et kristluse ja ilmselt siis ka sellega seoses kristliku missioni lõpp saabub siis, kui terves maailmas võidab kommunism. No, mõtleme just sellistele aegadele, kus Venemaal oli see ideoloogia võitnud, ja tegelikult juba oodati ja loodeti, et kohe saavutab see oma võidu mitte nüüd Euroopas, eelkõige muidugi Euroopas, aga ka kõikjal mujal maailmas. Me teame täna, et see oli küll ilus soovunelm, mis aga ei saanud realiseeruda just selle tõttu, et lähtuti valedest eeldustest ja kasutati ka seetõttu valesid vahendeid. Jeesuse jüngrid, ehk siis tulevased apostlid, kellest said piltlikult siis sündiva nende töö läbi tekkiva ja hiljem järjest laieneva, suureneva, tugevneva kiriku alussambad, ei olnud oma olemuselt revolutsionäärid, kes, ja nüüd pange tähele, mis on see erinevus, kes uut luues pidid tingimata eelnevalt kogu vana lammutama ja hävitama. Vastupidi, nad viisid tollasesse ühiskonda hoopis teissuguse sõnumi, suurema, kõrgema, inimesi enam mõjutava ja puudutava armastuse sõnumi, mis ületas senise arusaamise nii Jumalast kui ka inimesest. Me teame, et kui 4. sajandil Rooma impeeriumis ristiuskse riigi usundiks, siis põhiliseks jõuks sellele võidule olid ju nii-öelda madalama sotsiaalse staatusega inimesed, kes just nägid kristlastes seda, mida nad ei olnud näinud oma ajas, omas ühiskonnas, sellises väga hierarhilises ühiskonnas, kus ühed sünnivad juba nii-öelda ühele positsioonile ja teised peavad jääma sinna, kus nad on põlvnenud. Kristus ütleb, et ei ole vahet rikkal ega vaesel, ei ole vahet noorel ega vanal, kõik on Jumala ees võrdsed. Kõigi kohta kehtib tõotus, kes minusse usub, see elab. Nii nagu Jeesus ütleb, see elab ka siis, kui ta sureb. Me kõik oleme surelikud inimesed, aga me tohime ometi olla elavad või elusad ka selles teadmises, et me ei ole igavesed inimesed siin maailmas. Ja see annabki sellele elamisele, mida me siin peame elama, ükskõik kui kergelt või rasket elu, kui kõrgel või kui madalal oma elu lennu trajektooriga seda läbides, annab meie elule hoopis teise dimensiooni. Mitte meie silmadest lähtuva, vaid eestpoolt, kaugemalt, sellest lähtuvalt, kuhu me oleme teel ja mille lõplikult kätte saame alles siis, kui me oleme jõudnud ajast igavikku. Jeesus jüngrid ehk tulevased apostlid tõepoolest lõid aluse millelegi, mille sarnast ei olnud varem keegi suutnud rajada ja selle tõttu nii erinevad inimesed, erinevad taustaga, erineva haridustasemega ja kõige muuga, mis meid tavaliselt siin maailmas üksteisest eristab, tundsid milleski, mis neid ometi ühendab. No täna siin kirikus ringi vaadates on ju nii palju erinevaid inimesi, kui te olete, iga üks oleme omaette isiksused. Aga see, mis meid ühendab, on see, et Jumal on see, kes meid on kutsunud, kes meid on kõnetamas, kellega meie tohime kõnelda, palves, nendes ühistes palvetes, mida me ka täna loeme, ühistes lauludes, ühises osaduses armulaual. Nii et jällegi, mis siis, et me oleme igaüks erinevad, istume võib-olla üksteisest ka täna pingis võimalikult kaugel, aga meid ometi ühendab midagi, mis on märksa suurem nendest kõikidest erinevustest, mis meid siin maailmas ju paratamatult eristab. Nõnda siis, tulles uuesti selle küsimuse juurde, et kui kristlik missioon algas nüüd cirka 2000 aastat tagasi, siis jah, millal see lõpeb või kas sellel üldse lõpp on? No me teame, et kui millelgi on algus, siis sellel paratamatult on ka lõpp. Vaid Jumala kohta saame öelda, et tema, kellel ei ole algust, ei ole ka lõppu. Tähendab meie parameetrite järgi hinnates, kaaludes, vaagides, mõõtes. Ja kui kirik on Jumala riigi nii-öelda esindus siin maailmas, ja iga kogudus konkreetselt omamoodi nagu Jumala riigi saatkond, kus meile antakse pühas ristimises viisa selles riiki jõudmiseks, ei mitte veel täna või homme kohe. Paneme oma asjad kotti ja hakkame minema ja oleme küll oma Jumala riigis. Ei, me jääme siia maailma elama, aga samas me elame juba Jumala riigis. Ja vaat see ongi omamoodi huvitav dialektika, mida ka tänane püha, missioni püha, just kristlik missioni püha, tahaks meile pisut avada. Aga ikkagi tulles selle tähtaja juurde, ma ei tea, kas te mõtlesite välja. Aga hüva, ma ei hakka praegu teie käest küsima seda. Tõepoolest, kui millelgi on algus, siis peab ju sellel ka mingisugune, no vähemalt mõõdetav, kuidagi moodi meie inimliku arusaamise järgi mõõdetav lõpp olema. Aga selle täht ei määranud nüüd mitte Jeesuse jüngrid, kellelt annab siis selle missioni käsu, minge tehke nüüd kogu maailm jüngriteks. Ei, selle tähtaja, kui kaua te seda tööd peate tegema, esimesed jüngrid surid enamikus märtritena, veretunnistajatena ja öeldakse, et risti koguduse või risti usu seeme ongi märtrite veri, mille siis võrdsus see uus põld, see põld, millest ka täna on olnud juttu, et töötegijad on vähe ja ka lõikust on palju ja meie ülesanne ka täna on nüüd paluda lõikusissandat, et ta saadaks uusi töötegijaid oma lõikusele. See on jälle teema. Aga nüüd üles tõusnud Kristus oma jüngrid välja saates ütleb ju, minge tehke jüngriteks, minu õpilasteks, minu omadeks, nii nagu te ise olete olnud, nüüdsest peale kõik rahvad. Neid ristides ja neid õpetades pidama kõike seda, mida mina teile olen jätnud ja andnud. Ning ja sellel järgnebki see, mis kogu eelnevat tegelikult kannab. Mina olen teie juures iga päev ja nüüd lõpetage teie ära. Kuni keegi ei tea, kuni ajastu lõpuni, kuni selle maailma ajastu lõpuni. Jah, me ei saa panna nüüd konkreetselt nagu märki maha, kilometri posti, mingisuguse N kohta, et seal lõpeb nüüd maailm ära, maailma aeg ära. Füüsilises mõttes me saame jah öelda, et see tee lõpeb seal ära. Kaugemale minna ei saa. Aja suhtes me ei saa selliseid piirjooni maha tõmmata. Ajastu lõpp on kristlikus kuulutuses see sama, millest Jeesus räägib oma jüngritele. Kuni maailma ajastu lõpuni olen mina teie juures, mitte ainult nende 12 juures, keda ta välja saadab, vaid tegelikult kogu kristliku kiriku juures, kes kõik on ju tegelikult missioni sõnumi kandjad erinevatel aegadel ajastutel, erinevate võimaluste, oskuste, annete ja kõige selle juures. Ajastu lõpp on kristlikus kuulutuses seotud, aga millegi muuga, mida meie inimeste kätte ei ole antud nii-öelda otsustada, mõõta, hinnata, pikendada ega lühendada. Kreekakeelne sõna parousia, mis tähendab Kristuse naasmist, tema taastulekut. Nüüd juba siis taevases auhiilguses. Seda on nimetatud ka eesti keeles issanda päevaks. Ja milles nähakse ühtlasi selles issanda päevas Kristuse taastulemise hetkes. Nähakse ühtlasi ka Jumala kohtumõistmise algust sellele maailmale. Seda aga millal see toimub, ei ole tõepoolest meile teada antud. Ja see on kindlasti meie õnn. Kui jüngrid üritavad Jeesuselt küsida, kui ta veel nende juures oli, Ja kui Jeesus rääkis lõpuaegadest, ka nendest erinevatest märkidest, mida siis võib lugeda mingil määral nagu lõpuajastute märkideks, kus valeprohveteid tuleb ja segadusi ja katsumusi ja kannatusi maailma peale ja neid lõpuaegade siis ajalisi märke on selle tõttu inimesed oma tarkuses või pigem oleks öelda rumaluses üritanud ka alati paika panna. Igal sajandil on olnud sellised liikumised, kes ütlevad, et vaat nüüd 2 aasta pärast või 20 aasta pärast või hiljemalt 100 aasta pärast ongi Kristuse taastulemine. Aga Jeesus ütleb oma jüngritel, kes küsivad samamoodi, millal see kõik saab toimuma? Ja mida Jeesus vastab? See ei ole isegi tema taastuleva Kristus enda käes. Ka temal ei ole taskumärkmikus kirjas, millal ta peab tagasi tulema siia maailma, vaid see on Jumala Isa meelevallas, kes tema siia maailma saatis selleks, et Jumala riiki luua ja rajada ka selles nähtavas maailmas. Et kord, need, kes selles nähtavas maailmas on olnud ustavad, võiksid jõuda siis nähtamatusse Jumala riiki. Nõnda siis selliste suurte asjade puhul, nagu on Kristuse missiooni käsk, tuleb vahet teha kahel mõistel. Noh, me teame oma argielus, on 2 väga olulist mõistet, strateegia ja taktika. Võib-olla see ei sobi sellesse konteksti, aga noh, paremat ma ei osanud ka nagu leida. Kui esimene neist ehk missiooni strateegia kujutab endast tegevuskava, no nii nagu Jeesus jätab oma jüngritele, mida nad peavad tegema? Ristima, õpetama, looma, rajama, ühendama ja nii edasi. Kujutab endast siis sellist tegevuskava lõppeesmärgi saavutamiseks. Et mis lõppeesmärk siis on? Et ei oleks maailmas rahvast, riiki, suguharu, kes ei oleks midagi Kristusest kuulnud. Tähendab, strateegia peab panema paika selle suure pildi, milleks on siis see, et keegi ei jääks välja Jumala armastusest, mis on ilmunud tema pojas, Jeesuses Kristuses, ja mis kuulub kõigile inimestele. Kus keegi ei saa öelda, et see kuulub ainult mulle, aga sinule see ei kuulu. Või vastupidi. Temale kuulub, aga näed, mina pean sellest välja jääma. Need kõik on sellised inimlikud, ekstlikud spekulatsioonid, kui me niimoodi hakkame arutama asjad üle, mis ei ole meile üldse lõpuni mõistetavad ega kätte saadavad. Nüüd taktika selle juures kujutab endas siis õigete vahendite valimist selle missiooni strateegia läbiviimisel vastavalt ajale, kohale, tingimustele, inimestele ja nii edasi. Ja just sellest taktikast räägibki meile tänane evangeelium, kus Jeesus Juuda ja Galili aladel tegutsedes läkitab jüngrid 2 kaupa välja. Ja siin ei ole juttu mitte 12 jüngrist, nii nagu teistes evangeeliumides räägitakse, vaid 70. Mõnes piibli käsikirjas räägitakse isegi 72 jüngrist. Ja ta ütleb neile midagi, mis ei kõla just eriti ahvatlevalt. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid puntide sekka. No keda see siis nii väga innustaks minema? Tõsi, aga see oli nagu märk sellest, et teil on midagi enamat kaasa võtta. Ka selles hundimoraaliga maailmas, kui nendel huntidel, kes seda maailma valitsevad, keelavad, käsevad, poovad ja lasevad igal ajal ja ajastul, teie minge teissuguse sõnumiga. Ja teie ülesanne on minna nüüd nõnda, kuulutada armastuse sõnumit nõnda, et ka need hundid võivad pöörduda ja Kristuse omaks saada. See arv 70 või ka 72 on tegelikult vanast testamendist võetud selline maagiline number, mis võibolla meie jaoks ei tähenda midagi. Vana testamendi aegadel mõisteti, et maailmas või arvati olevat maailmas umbes 70 teada tuntud rahvast. No tollaegne maailma pilt oli hoopis väikese, ei teatud ju sugugi nii palju kui meie täna teame. Ja või siis märk jälle Moosesest, kes samamoodi saadab 70 meest välja. Nii et mingil määral selline sidumine vanatestamentliku taustaga, millest Kristus on ju tulnud, et need inimesed, kes siis ise on selle taustakandjad, saaksid nagu paremini aru, et nende 70 ülesanne oli nagu piltlikult teha test või eeleksam Jeesus enda juures olles, tema silme all, nähes, kas nad on valmis, kas nad on võimelised minema tegema seda, mida nii tuleb pärast tema lahkumist alles tõeliselt ette võtta. Ja need 70 või 72 ei pidanud veel minema otse paganliku maailma või teiste religioonide pärusmaale, vaid ikkagi põhiliselt oma rahva ehk Iisraeli soo kadunud lammaste hulka. Või siis sinna, nagu evangelist Luukas kirjutab, kuhu ka Jeesus ise tahtis minna, kuid ta puht füüsiliselt ei jõudnud igale poole. Ja nõnda nad olidki nagu Jeesuse läkitatud tema saadikud, tema emissarid, kes pidid nüüd minema ja omamoodi nagu kompama, kuidas see maailm võtab vastu Kristuse sõnumit, rahu sõnumit. Nõnda siis tegemist oli otse kui eeleksamiga jüngritele hoopis suuremast missioonist, mis neid lähituleviku sees ootas. Ja nii huvitav kui see ka ei ole, Jeesus annab ka konkreetsed juhised, kuidas tuleb sinna minna. Mitte liigselt varustustega ülearust ballasti endaga kaasa võttes. Ja kui Jeesus ütleb, et isegi ärge jalatsid kaasa võtke selles tekstis, mida ma enne lugesin, siis ei tähenda see seda, et teile minejad oleksid pidanud oma sandaalid siis koju jätma, vaid nad ei oleks pidanud ka võtma kaasa lisapaari. Ja nendega, mis sa oled, käid, teed selle ringi, missioni ringi ära, ega Jeesus ei saatnud neid sinna igaviseks ajaks. Aga see oli selline välja saatmine, et näidata neile seda ülesannet, et lasta neil kogeda, mida tähendab olla missionär selle sõna, kristlik missionär selle sõna kõige õigemas ja olulisemas tähenduses. Ja mis nad pidid seal tegema? Kui nad kuhugile majja sisse läksid, astusid kuulutama rahu. Idamaade inimeste juures oli see ju ka päris tavaline ja on ka tänini. Ma arvan, et sama tavaline kui 2000 aastat ja rohkem tagasi, et majja sisenedes sooviti siis sisenaja poolt neile, kes seal maja sees olid, sooviti rahu. Sooviti rahu sellele kojale. Ja mida see tähendab? Iga missionär, mis tahes ajal, mis tahes kohas, peab olema enne kõike rahu sõnumi kandja. Kristlik sõnum ei ole sõja sõnum, ta on rahu sõnum. Sest alles nii suudab siseneja kontakti luua juba enne majas olijatega. Ja kui juhtus olema majas rahu laps, nii nagu Jeesus ütleb, kellel endal oli rahu südames olemas, alles siis tekis selline harmoonia või kooskõla jüngrite ja pererahva vahel, alles nii oldi ühisel või ühel lainepikkusel. Muidu üks räägis üht juttu, teine teist juttu ja nad ei pruukinud üldse üksteist mõista, ka siis, kui nad lingvistiliselt ühte sama keelt võisid rääkida. Kui aga asi oli vastupidine, et missioneeritav ei olnud rahulaps, tuli lihtsalt jüngril sealt lahkuda. Ja nüüd veel üks moment, mida Jeesus paneb jüngritele südamele. Kuna see piirkond, kuhu ta nad välja saadab, oli põhiliselt siis teispool Jordani jõge, praegusel Jordaani alal, seal oli ka küllalt palju nii-öelda teiste rahvuste ja ka teiste usundite esindajaid, inimesi elamas oli muidugi ka juute, siis juutid oli teatavasti Moosese seaduse järgi antud toitumisreeglid. Teatud toite tohtis süüa, teatud toitudest pidi tingimata loobuma. No Jeesus üritab ka siin luua juba oma jüngritega koos käies sellist laiemat mõistmist või aru saamist, et inimene elab siin maailmas mitte selleks, et süüa, vaid sööb selleks, et elada. Ja see on väga, väga ilus ja väga oluline mõte. Et kui sulle pannakse seal külas, kus sa oled, kui sind on vastu võetud, sa oled rahu viia, rahu võetakse vastu ja pannakse sellist toitu, mis võib-olla sinu esivanemad põlgasid või Moosese seaduses ei olnud isegi lubatud, siis Jeesus ütleb väga ilusasti, et ärge laske nende vanade toitumisreeglite pärast, mis õndsusloolised ei ole üldse olulised, segada lasta. Sööge ja jooge seda, mis neil on, aga teie ülesanne selles kojas, mis on teie poolse rahupakkumise vastu võtnud, on tervendada. Ja pange tähele just tervendamise mõte, tervendada Jumala väega haigeid. Mitte ainult füüsilised haigeid, vaid ka vaimse pinge all või vaimselt kurnatud inimesi. Ja sageli on ka nõnda, et füüsilised haigused on sageli meie vaimsete nii-öelda eemalolekute või endast äraolekute tulemus. Inimene on psühhofüüsiline tervik. Kui meie vaim on halvatud, mõjub see varem või hiljem, rohkem või vähem ka meie kehale, meie ihule. Ja kui te olete seda teinud, siis kuulutage, et Jumala riik on lähedal. Jumala riik ei ole kaugel. Taevas ei ole kaugel. Kui me räägime Jumala riiki ja taeva puhul nii-öelda synonüümidest, kui kõrge on taevas, oleneb, kui kõrgele me näeme, oleneb, kui kõrgele me vaatame. Taevas on see, mis tegelikult on ka meis, meie sees. Kui me oleme rahulapsed ja kui me selle rahu sõnume, mida te täna olete tulnud siia kirikusse kuulama, võib-olla minu jutt tegi teid isegi rahutumaks veel täna, aga kui Jumala sõna, mis sõltumata või lahus kuulutajast mõjub inimestele, puudutab meid, kui see saab meile mõistetavaks, siis kordan seda, mida Karl täna juba luges tänases epistetekstis Apostel Pauluse sõnu. Kui ta ütleb, kui keegi on Kristuses, siis ta on juba uus loodu, siis selle inimese jaoks on vana juba möödunud ja uus on sündinud. Ja ta ütleb, me palume Kristus asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud ehk Kristuse, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja nõnda olles kaasabilised, jälle Paulus peab ennast ja oma kaasjüngrid silmas, olles kaasabilised, me manitseme teid, et te Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Ja mida see tähendab, võtta Jumala armu ilma asjata vastu? Mitte nii, et see meid kuidagi moodi ei muudaks ega paremaks ideeks. See on ainult selline välispidine, nagu sellise garneeringu vastuvõtmine, aga me ei süvene sellesse. Me ei tea, mis selle koore või kaane all on. Me võtame ainult äärest natukene. Tähtis on minna sisse poole ja sügavuti tungida sellesse. Ma olen sind kuulnud soodsel ajal ja aidanud sind päästepäeval, ütleb Issand. En näe, ütleb apostel Paulus. Üks kõige vägevamaid missionäri, kes üldse kristlikus ajaloos on olnud. En näe, nüüd on soodusaeg. En näe nüüd, täna ja praegu on ka sinu jaoks hea kirikuline päästepäev. Tõuseme ja tunnistame ühes koos oma usku ja ütleme ühiselt apostlikuse tunnistuse, mille teksti me leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Apostlikuse tunnistus. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume organistil ühe vahepala mängida. Eestpalves me kanname Jumala ette missionitöö kogu maailmas. Erinevates paikades on erinevad võimalused, ohud, ootused, lootused. Mõtleme nendele missionäridele, kes on Eestist läinud ja praegu on väga paljudes maailma nurkades mõni eestlane tegemas missionitööd võib-olla erinevates vormides, kui lõpetades, kuulutades, valmistades uusi töötegijaid ette. Nii et selles mõttes on meil põhjust ka neid oma eestpalves alati kanda ja mõtleme siis ka nendele missionäridele, kes on Eestisse tulnud. Jällegi erinevatest maailma paikadest, Soomest kõige rohkem, et ka see töö võiks kanda head vilja ja me võiksime olla selles mõttes ka rahulapsed, rahusõnumi vastu võtjad. Nagu ikka kanname igal pühapäeval oma eestpalvesse Nõo Laurentsiuse koguduse, kes on sellel aastal meie palvepartner kogudus, kelle pärast me igal pühapäeval ka palvetame ja ma usun, et nemad ka meie eest. Nii et see on selline palvesilla ehitamine erinevate koguduste vahele ja küll on hea, kui neid sildasid on palju ja kui need sillad tõepoolest ka meid kannavad. Ja nüüd tõuseme, et mälestada nädala jooksul Rapla koguduse poolt igaviku teile saadetuid. Hilda Baumeister suri 90 aasta vanuses. Teda jäid leinama pojad perekondadega ja Metsküla rahvas. Endel Talistu suri 83 aasta vanuses. Leiname jäid abikaasa poeg ja kasutütar peredega, õde ning õe ja vennalapsed peredega. Leida Maria Randjärv suri 95 aasta vanuses. Teda jäid leinama poeg ja tütar peredega, vennapere, sugulased, sõbrad ja Valtu Nurmeküla rahvas. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Ja me palvetame ühes koos täna missiooni pühal litaania palvet. Et me kõik saaksime kaasa palvetada, siis võtame lauluraamatust lahti numbri all 475 litaania Oremus Universaalis. Lauluraamatust number 475. Meie palume sind, Issand, kõige väeline Jumal, sinu püha kiriku eest kõigis paigu silma peal, et sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni. Ja palume sind evangeelse kiriku valitsuse piiskopide ja kõigi evangeelsete koguduste õpetajate eest, et sa neid armuga õnnistaksid. Meie palume sind kõikide eest, kes kristlikus abieluseisuses elavad, et sa neid pühitseksid. Meie palume sind kõige ristitud lastel eriõppijate ja noorsu eest, et sina laseks neid Jumala kartuses kasvada ja nende südameid valgustaksid. Palume sind kõikide leskede ja vaeslaste eest, et sa armust neid rõõmustaksid. Meie palume sind kõigi haigete ja hädaliste eest, et sa nende valu vaigistaksid ja neid toetaksid. Meie palume sind kõikide kurbade ja ristikandjate eest, et sa neid aitaksid. Meie palume sind oma vaenlaste ja sinu poja kiriku taga kiusajate eest, et sa neid pööraksid. Meie palume sind kõigi surijate eest, et su arm neid päästaks ja neid lunastaks.
palume sind kõikide rahvaste ja valitsuste eest, et sa neid õiguses ja rahus kinnitaksid. Meie palume sind kõigi kristlaste eest, et sa neid ühendaksid, et tuleks üks kari ja üks karjane.
Ja laulame eelviimase laulu 245, sellest esimesed 4 salmi. Ja nagu ikka sellel ajal teeme ka oma ohvriannetuse korjanduse, kas on vabatahtlike korjanduse läbiviijaid. Nii, üks tuleb. Nii, ole head, tulge mõlemad. Ja. Issand õnnista kuni ande kui ka andjaid.
issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha issand, kõige väeline isa igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, sest tema meie igavene karjane on rajanud oma kiriku apostlite ja profetite alusele ja olitseb nüüdki meie eest, et elaksime pühad osaduses nii siin kui kord ka taevas. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Sina taeva ja maa issand, sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname siin tunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkita oma püha vaim, sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi ka see leib ja vein, mille me täna sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja söö, kes on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu söömaega, tänas andis selle neile ja ütles, võtke jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma ja ülestõusmise ning taeva minemise mälestuseks, sest sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast selle päevani, millissand tuleb taas oma kirkuses. Me palume vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väelin isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja palvetame taas ühes koos Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevast nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu ühendagu meid kõiki nii siin kui ka kõikjal, kus me oleme.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meid on täna kutsutud mitte ainult kirikusse pingis istuma, vaid ka Issanda laua juurde tulema. Ja kui täna on teie julgas neid, kes ei ole ristitud inimesed, ei kuulu veel ühtegi kogudusse, siis ka teie võite siia ette vabalt tulla, pange oma käsi rinnale, see on märk sellest, et teie veel sellest lauaroast sellel kombel osa ei saa, kui koguduse täisõiguslikud liikmed, aga õnnistuse saate ikka. Nii et te saate ikkagi minna rikkamana siit kirikust koduteele tagasi, kui te siia tulite. Aga sellel ajal, kui me armuloodu vastu võtame ja taas selle oma kohale läheme, laulame seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda pärast eestikeelselt. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest Issanda laud kutsub.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osalisteks täna oleme saanud, kinnitagu hoidku, saatku ja kantku meid igavesele ja kadumatul elule ja kord õigete üles tõusmisse. Amen.
Tänagi Issandat, sest tema on hea, alleluja. Taevane Isa, kõigi rahvaste Jumal, me täname sind, et sa meil oma sõna ja sakramendi oled andnud. Sina kutsud meid abiliseks sinu riigi ehitamise ja levitamise töös. Aita meil usinalt ja ustavalt sinu tahet täita ja võta meid pärast seda tööd sinu igavesse rõõmu vastu. Sinul olgu ülistus ja au igavesest ajast. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Täna on missioni püha, siis lõpulauluks kõlab täna üks Afro-Ameerika vabaduslaul, mis on nende jaoks kindlasti selline omamoodi hümn ja teatavasti nemad oma jumalateenistustel laulavad alati püsti seistes. Jääme ka meie püsti ja laulame 435. laulu. Ühel päeval läheme üle jõe.
Millisest jõest juttu oli? Saite aru? Ilmselt mitte Rapla jõest, kus te enamik üle vahel varsti lähete, vaid ühest teissugusest, olulisemast jõest, aga ega ma ütle ka, see on kodune ülesanne teile. Mõelge, millisest jõest sellest laulus juttu oli. Aga kõik need, kes on veel kogudusega liitumata, leeritamata, on täna oodatud pastoraati. Need toredad noormehed, kes meil juba täna lektsioone lugesid, nii hapralt on esirinnas ja kõik, kes veel ei ole, tere tulemast. Nii et praegu on võimalik veel liituda. Nii et ruumi seal on, nii et mahute ära küll. Ja teadete leht on ka uus, nii et kes tahab teada saada, mis koguduses järgnevalt toimub, ütlen nii palju, et tuleval pühapäeval 1. novembril on kõikide pühakute päev. See on siis eelpäev hingede päevale, mis on ka üks selline surnute mälestamise päev. Nii et sellel pühapäeval siis on meil taas selline natukene pidulikum jumalateenistus, ka solisti ja lään on mõne lauluga lubanud siis meid rõõmustada. Ja kõik muu on juba siin lehel ja ka ilmselt internetis ülemal ja olemas. Ja vaadake, ilus ilm on. Kui ma siia kirikuse tulin, siis minu jaoks küll päike ei paistu, ma ei tea, kas teile paistis, aga vähemalt mingem siis selle päikese poole teile ja üle jõe. Õnnistatud teekond. Thank you.